Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 2. februar, vijesti dana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Sarajevu nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine izjavio da je NATO spreman da aktivira akcioni plan za članstvo u NATO, MAP, kada se ispuni jedan uslov.
NATO stands ready to activate.
NATO je spreman da aktivira MAP onda kada sva nepokretna vojna imovina bude uknjižena na državu. Pozdravljamo reforme u sektoru odbrane i sigurnosti. Pregled odbrane je važan korak naprijed, kao i plan za implementaciju usvojen juče.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio da je u ovom trenutku preuranjeno govoriti o članstvu Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu.
Pitati danas za članstvo, a još nemamo ni aktiviran plan MAP-a, je preuranjeno. I rekao bih samo povod za političke sukobe i ajmo se zadržati na onome na čemu imamo saglasnost, a to je da ćemo modernizovati svoje snage.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić saglasni da dvije zemlje moraju zajednički raditi na otklanjanju sigurnosnih izazova.
Dogovorili smo neku vrstu prekretnice zajedničkim angažovanjem naših bezbjednosnih struktura i bezbjednosnih agencija, presjecati zajedničke kriminalne kanale i otklanjati na taj način opasnosti i za jednu i za drugu državu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je proslijedilo sudu BiH optužnicu u predmetu Bobar banka koja tereti 16 osoba za pronevjeru 120 milijuna konvertibilnih maraka. Njemačka kancelarka Angela Merkel sastaje se u Ankari sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ruski predsjednik Vladimir Putin u posjeti Mađarskoj u trenutku kada raste zabrinutost unutar Europske unije da bi američki predsjednik Donald Trump mogao da se približi Moskvi. Bugarska, Bosna i Hercegovina i Makedonija pripadaju grupi od 20 najtoksičnijih zemalja, odnosno zemalja sa najzagađenijim vazduhom na mapi koji su radili britanski ekološki stručnjaci. Iz sporta u Zenici izvučeni parovi za Davis Cup teniske mečeve i prvog kola euroafričke grupe između selekcija Bosne i Hercegovine i Poljske. U singlu mečevima u petak sastaju se Mirza Bašić i Kamil Majc-Hrzak, te Dame Džumhur i Hubert Hurkac. Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ne postoje političke prepreke za ispunjavanje uslova za aktiviranje akcijskog plana za članstvo u NATO, iako još nema saglasnosti o članstvu, rečeno je tokom posjete Sarajevu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Bosna i Hercegovina iz ugla NATO-a ima potencijal za članstvo, ali reforme moraju biti hrabrije, poručuje Stoltenberg. Demantovano je da postoji ikakva namjera da NATO interveniše u Bosni i Hercegovini, te da je borba protiv IDIL-a i praćenje povratnika s ratišta jedan od ključnih zadataka kako BH sigurnosnih službi, tako i onih u zemljama članicama NATO-a. Slušamo Dženanu Halimović.
Nastavak partnerske saradnje Bosne i Hercegovine s NATO-om ima puni politički konsenzus, te se radi na ispunjavanju kriterija za akcioni plan za članstvo, saopštio je nakon sastanka s generalnim sekretarom Saveza Jensom Stoltenbergom, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Ta politička saglasnost praktično postoji i na nivou političkih partija, jer su sve one jasno rekle da stoje iza jednog takvog cilja. U predsjedništvu je krajem prošle godine usvojen pregled odbrane nakon nekoliko godina u kojima se nije mogao postići konsenzus, koji će biti osnova kretanja i razvoja oružanih snaga u narednih nekoliko godina. Juče je usvojen i plan implementacije tog programa, kao i akcioni plan implementacije plana razvoja i modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine u periodu 2017-2027. godine.
Stoltenberg je pozdravio učešće Bosne i Hercegovine u mirovnim misijama i donošenje strateških dokumenata, te naglasio da je nužno učiniti neke hrabrije reforme.
NATO stands ready to activate.
NATO je spreman da aktivira MAP onda kada sva nepokretna vojna imovina bude uknjižena na državu. Pozdravljamo reforme u sektoru odbrane i sigurnosti. Pregled odbrane je važan korak naprijed, kao i plan za implementaciju usvojen juče. Pozdravljam oboje, jer sada postoji dogovor kako da se implementiraju sve mjere iz pregleda odbrani. Pozivam vas da učinite i više i napravite hrabrije reforme. Sada je vrijeme za lidere Bosne i Hercegovine da naprave teške kompromise i rade za dobrobit svih građana u ovoj zemlji. Napori će se isplatiti punim članstvom u našoj sjevernoatlantskoj porodici.
I dok za aktivaciju mapa u Bosni i Hercegovini postoji politička saglasnost, za članstvo u NATO-u nema, potvrdio je Ivanić, mada će, kaže, o tome odlučivati neke druge generacije.
Pitati danas za članstvo, a još nemamo neaktiviran plan mapa, je preuranjeno. I rekao bih samo povod za političke sukobe i ajmo se zadržati na onome na čemu imamo saglasnost, a to je da ćemo modernizovati svoje snage, aktivirati akcioni plan za članstvo, nastaviti modernizaciju, osavremenjivanje i sarađivati sa jednom moćnom alijansom.
Jačanje partnerstva s NATO-om, poručio je Stoltenberg, otkloniće strah i mogućnost za nove konflikte u zemlji. Osvrnuo se i na uticaj Rusije na Balkanu, rekavši da jačanjem demokratije i borbom protiv korupcije zemlje mogu da se suprotstave bilo kakvim uticajima. Govoreći o borbi protiv terorizma i radikalizma, Stoltenberg i Ivanić su ocijenili kako su to zajednički strateški ciljevi, te da Bosna i Hercegovina kao i zemlje članice Saveza pomno prate povratnike s ratišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Također u Sarajevu, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Vlaho Orepić u razgovoru o pitanjima sigurnosti i prelasku granice zaključili su da je potrebno uspostaviti nove odnose između dvije države. Dogovoreno je da se zajedno radi na uklanjanju svih sigurnosnih izazova, prvenstveno onih koji mogu ugroziti političke odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prenosi Ahida Đugum.
Sigurnost u Bosni i Hercegovini, osim unutrašnjih odnosa, zavisi od saradnje sa susjednim državama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić mišljenja je da vrlo lako dođe do destabilizacije političkih odnosa u zemljama regiona, pa stoga smatra da se trebaju napraviti promjene. Poseban izazov bila je izbjeglička kriza kojom je Hrvatska bila pogođena.
Dogovorili smo neku vrstu prekretnice zajedničkim angažovanjem naših bezbjednosnih struktura i bezbjednosnih agencija, presijecati zajedničke kriminalne kanale i otklanjati na taj način opasnosti i za jednu i za drugu državu.
BiH i Hrvatska će uspostaviti bilateralni oblik saradnje za razmjenu obavještajnih informacija u vezi terorizma. Biće formirani i zajednički timovi. Fokus buduće saradnje je na sigurnosti prelaska granice. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaho Orepić u tom smislu naveo je tri aspekta na kojim će se posebno raditi.
Broj 1, organizirani kriminal. Tu moramo rješavati zajedničkim potencijalima puno brže, puno efikasnije. Broj 2, migrantska ruta koja je dogodila se u Hrvatskoj u prošlom vremenu. Međutim, ona za sobom je povukla neke nove ilegalne procese koji se dešavaju na našim granicama. Iznimno je bitno da naša suradnja bude u tom području, da tome stanemo u kraj. I treće će vjerojatno biti i sustavni nadzor granica, koji će na neki način opteretiti, odnosno smanjiti propusnost i granica. Ja sam zamolio kolegu da jednostavno zajedničkim snagama taj problem amortiziramo što je moguće više.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić govorio je i o optužnici u slučaju Bobar banke. Tvrdi da će danas optužnica biti u sudu Bosne i Hercegovine.
U toj optužnici obuhvaćeno je 16 lica zbog teškog koruptivnog organizovanog kriminala u kome je za Bosnu i Hercegovinu počinjena materijalna šteta u iznosu od preko 120 miliona konvertibilnih maraka. Pokrećemo tu borbu. Nećemo odustati te borbe. Radimo to u interesu građana, protiv interesa lopova, kriminalaca, pljačkaša koji su ovu državu osiromašili i ojadili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini, upozoravaju ekonomisti, veća je nego u Grčkoj. Dodaju da je Bosna i Hercegovina već neko vrijeme na financijskoj infuziji. Umjesto da odlučno krenu u reforme, političari u Bosni i Hercegovini iniciraju nove nacionalne tenzije i prizivaju rat, ocjenjuju ekonomski analitičari. Više detalja, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina grca u dugovima. Politička kriza i priča o podjelama države i skrivanje financijske dubioze, ocjenjuju ekonomski analitičari. Javni dug Bosne i Hercegovine premašio je 12 milijardi. Polovina svih budžeta ide na otplatu kredita, a još nisu dospjele sve rate. Zaduženost po stanovniku kontinuirano raste. raste. Trenutno prosječno iznosi 3370 konvertibilnih maraka, pri čemu je zaduženost u Republici Srpskoj veća za 80% u odnosu na federaciju. Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je crveni alarm odavno upaljen.
Prije 15 godina u Bosni i Hercegovini se otprilike zarađivalo 3 marke, a jedna se marka vraćala. A sada mi otprilike zarađujemo 1 marku, a 6 maraka moramo vratiti. Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa nedavno iznijela podatke objavljene u studiji Stanje nacije da su entitetske vlade samo od komercijalnih banaka posudile više od 2 milijarde maraka, i to po visokim kamatnim stopama. Taj novac je kao i krediti od MMF-a otišao u krpljenje budžeta. Bosna i Hercegovina za 4 godine nije realizovala ni jednu ozbiljnu investiciju, nije izgrađen ni kilometar autoputa, ali su parlamentarci kao i članovi vlada proveli više dana na putovanjima nego u svojim kancelarijama. Direktor Fonda za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je socijalna nestabilnost najveća prijetnja za Bosnu i Hercegovinu.
Unutrašnji problemi, dakle nezaposlenost, siromaštvo, diskriminacija, socijalna isključenost, mogu eksplodirati. Kad oni eksplodiraju, onda naravno, kako je to običaj na Balkanu, njih uvijek najbolje manipulišu, eksploatišu desničarske, a u našem slučaju nacionalističke snage. Evo, toga se ja bojim.
Ekonomisti kažu da će vrlo brzo doći vrijeme kada entitetske vlade neće imati sredstava ni za isplatu penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Mađarskoj. To je njegova druga službena posjeta ovoj članici Europske unije posljednje 2 godine. Imajući u vidu Orbanove desne i populističke stavove i tendencije, Putinova posjeta je zabrinula mnoge u Europskoj uniji. Priredila Biljana Jovičević.
Posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina mađarskom premijeru Viktoru Orbanu stiže u vrijeme naglašene zabrinutosti europskog bloka u vezi političkih gledišta američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u više navrata iskazao prezir prema Europskoj uniji te želju za tjesnijom saradnjom sa Moskvom.
Zabrinuti smo zbog ove posjete, u to nema sumnje,
rekao je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik u Briselu u srijedu tražeći anonimnost.
Ovo je Putinova godina. On pokušava da podijeli Evropu koju Višegradska četvorka, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka, naročito Mađarska, čine još više podijeljenom potezima kao što je ovaj, pozivanje Putina u Budimpeštu, a da pritom Sjedinjene Američke Države prvi put ne predstavljaju kontrabalans Putinu.
Naveo je ovaj evropski zvaničnik. Putinova posjeta druga u posljednje 2 godine i treći zvanični susret sa Orbanom prvenstveno će biti fokusirana na ekonomske teme, uključujući kontroverznu PAKS nuklearnu termoelektranu koju bi trebala da gradi Rusija, te novi sporazum o kupovini prirodnog gasa iz Rusije. Putina rijetko pozivaju u EU od kada je Moskva nelegalno aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014. nakon čega je Europska unija uvela sankcije. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó založio se za ukidanje sankcija Europske unije Rusiji prošlog petka uz obrazloženje da nisu uspjele da promijene ništa po pitanju ruske umješanosti u situaciju u Ukrajini, a da su imale ozbiljne štete po mađarsku ekonomiju.
Ako bi Amerika prestala da pritiska evropske zemlje u smislu sankcija protiv Rusije, a čini se da za to postoje velike šanse, verujem da bi svi oni koji su se zalagali za pragmatične odnose i govorili o potrebi da se preispitaju sankcije bili ohrabreni i da bi to bila nova osnova za debatu.
Argumenti mađarskog ministra vanjskih poslova vrlo su slični onima koje su imali slovački premijer Robert Fico i češki predsjednik Miloš Zeman, kada su avgusta prošle godine tražili od Europske unije da ukinu sankcije Rusiji. Ovakvi komentari muzika su za uši Kremlja, koji se nada da će se ovakvi stavovi proširiti i na zapadnu Europu sa pobjedama kandidata koje podržava Rusija u martu u Holandiji i u maju na predsjedničkim izborima u Francuskoj.
15. minut emisije ponovo bosansko-hercegovačke aktuelnosti. U Sarajevu zasjeda Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. U prvom planu je rasprava o prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Informiše Ivan Katavić.
Još uvijek traje pauza koju je zatražio klub bošnjačkog naroda i u ovim trenucima očekuje se nastavak sjednice. Izaslanici će se razmatrali zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Usvojena su dva amandmana kluba Hrvatskog naroda. Ova dva amandmana suštinski mijenjaju tekst zakona koji je usvojen u zastupničkom domu. Prvim amandmanom izmijenjen je opći pod obračuna mirovina sa 13,6 na 14,3, što automatski uvećava obračun budućih mirovina u federaciji. Drugi amandman odnosi se na primjenu zakona od datuma usvajanja. Tim amandmanom zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju počet će se primjenjivati 6 mjeseci poslije usvajanja zakona. Ukupno je uloženo 120 amandmana na zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju, većina njih je odbijena. Osim zakona o PIU, na dnevnom redu sjednice je i zakon o energetskoj efikasnosti u federaciji, nacrti zakona o turizmu, boravišnoj taksi, sigurnosti i zaštitu na radu, o kojim je također održana rasprava. Također, izaslanici bi, kako je planirano, danas trebali započeti i novu sjednicu na kojoj je predviđeno razmatranje predloženih izmjena zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti federacije, zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u federaciji, zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta te zakona o osiguranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Više od 90.000 ljudi na popisu je Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Maja Nikolić iz Tuzle javlja da brojni mladi ljudi nakon završetka studija uzaludno dolaze u klub za traženje posla.
Tuzlanski kanton i dalje važi za kanton s najviše nezaposlenih osoba, stoga su se i međunarodne institucije uključile u pomoć pri zapošljavanju, a mladi ljudi u tome vide nadu za prvi posao. Milisa Đambić, diplomirana ekonomistica.
Žalosno je da stručni kadar, obrazovani mladi ljudi napuštaju državu da idu u inostranstvo. Treba iskoristiti taj potencijal, znači taj kadar da se što više omladine zaposli, izaći u susret, pomoći.
Amela Makula iz Zavoda za zapošljavanje kaže nam da u Tuzlanskom kantonu mladi odlaze u klub za zapošljavanje gdje stječu nova znanja o tome kako što lakše doći do posla.
Ta jedna grupa koja je bila raznovrsna, nisu se poznavali ranije, radeći u klubu, povezujući se, razmjenjujući iskustva, oni su osnovali jedno udruženje. Oni daju časove informatike engleskog jezika, njemačkog jezika.
Švicarsko veleposlanstvo s više od 10 milijuna maraka uključilo se u pomoć Tuzlanskom kantonu za zapošljavanje mladih. Veleposlanica Švicarske Andrea Rauber je tim povodom i posjetila Zavod za zapošljavanje.
I u nastavku te uspješne saradnje nadamo se da ćemo još više raditi na tome da pomognemo mladim ljudima da se u što većem broju zaposle, odnosno da steknu odgovarajuća znanja i vještine koje su im potrebne za ta nova zaposlenja, a i da pomognemo poslodavcima kako bi prepoznali i pomogli mladim ljudima da steknu potrebna znanja i vještine za nove poslove.
Toliko novca uloženo u zapošljavanje mladih, a sa zavoda pozive za posao dobivaju umirovljenici. Prije nekoliko dana takav poziv dobio je Muharem Mahmuzić, koji je već 3 godine u mirovini.
Da ja, starudija sa 60 godina, dobijem poziv od biroa da su oni meni našli posao.
I dok se brojni milijunski projekti sklapaju kako bi mladi i nakon fakulteta ponovno išli u školu, u Tuzli svi mirno promatraju rušenje tvornica koje su nekada bile okosnica razvoja ne samo Bosne i Hercegovine nego svih zemalja bivše Jugoslavije. A baš te tvornice trebale su biti sigurno utočište mladim, visokoobrazovanim kadrovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Savezu sindikata Republike Srpske danas su predstavnici vlade, poslodavci i sindikati trebali razgovarati o mogućnosti izmjene zakona o zapošljavanju, a kako bi se razmotrila mogućnost povećanja i dužine primanja naknade za nezaposlenost. Poslodavci su podržali ovu inicijativu, ali se iz vlade na sastanku niko nije pojavio, iako upravo oni na nezakonit način troše pare od doprinosa. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
U Savezu sindikata Republike Srpske smatraju da ima osnova za povećanje naknada za nezaposlenost radnicima koji se proglase tehnološkim viškom. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić istakla je da je naknada za nezaposlenost u ovom BH entitetu najniža u okruženju.
U federaciji najmanji iznos naknade je 350 maraka, kod nas je 250 maraka. Dužina primanja te naknade je, recimo, za više godina staža 24 mjeseca u Republici Srpskoj, za iste godine staža 12 mjeseci.
Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić naglasio je da poslodavci nemaju ništa protiv povećanja naknada i da se o ovome treba postići dogovor i sa vladom.
I ono što mi očekujemo da se u budućem periodu zbog smanjenja tržišta radne snage smanji broj ljudi koji koriste ovo, te samim tim se vjerovatno i stvaraju još bolji financijski uslovi da se ispune zahtjevi Saveza sindikata.
Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće i član upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Danko Ružičić smatra da ima prostora za povećanje naknada za nezaposlenost, jer zavod svake godine po osnovu izdvajanja radnika za nezaposlenost ostvaruje veće prihode.
U 2015. godini prikupilo u Zavod za zapošljavanje od tog doprinosa od 1% negdje oko 38 miliona, i s tim da se planira povećanje prihoda iz doprinosa za 2017. godinu finansijskim planom na 39 miliona i 500 hiljada maraka.
Vlada prema riječima Ružičića i zloupotrebljava doprinose koje radnici izdvajaju svaki mjesec.
A tako da su prošle godine akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj koji je radio Zavod za zapošljavanje platili radnice Republike Srpske iz doprinosa koji izdvajaju iz svoje plate od 1%.
Predstavnici vlade koje bi trebali predložiti izmjene zakona u ovom dijelu danas se nisu ni pojavili, kao ni predstavnici Zavoda za zapošljavanje koji je u 2015. godini ostvario suficit od 12 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prevoznici iz Republike Srpske traže izmjenu pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača BiH. U isto vrijeme nezadovoljni su i osporavanjem rada prevoznika koji posjeduju važeće entitetske licence. Iz nadležnih ministarstava kažu da će se zalagati za izmjenu pomenutog pravilnika. Priča Dojka Veselinovića.
Ne priznajemo licence koje izdaje Ministarstvo komunikacije i transporta BiH jer se ne slažemo sa odredbama pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača BiH. Ovaj pravilnik predviđa da se samo na jednom mjestu u privatnoj autoškoli u Širokom Brijegu može dobiti kartica vozača, što je neprihvatljivo, kaže Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni saobraćaj Republike Srpske.
Bez obzira što prevoznici Bosne i Hercegovine i Republike Srpske imaju kvalifikaciju za obavljanje takve vrste djelatnosti, da bi dobili licencu morali su da nose svoje diplome, nostrifikaciju u Široki Brijeg kako bi ta diploma bila validna. Naravno, samo iz razloga da bi se uzeli određena sredstva od 600 do 700 konvertibilnih maraka za takvu nostrifikaciju i na osnovu te nostrifikacije dobijate licencu na državnom nivou.
Grbić kaže da je početak primjene tog pravilnika prolongiran prethodne dvije godine i napominje da im licence koje se na taj način izdaju ničemu ne služe.
Licenca služi samo da bi izašli iz Bosne i Hercegovine i dalje u Europi. Niko vam to ne traži, niti je to bilo gdje u zemljom okruženju ili zemljom Europske unije poznata stavka.
Prevoznici tvrde da nisu protiv izdavanja licenci na državnom nivou koje bi razdvojile legalan rad od ilegalnog, ali na način da se one mogu dobiti u resornim entitetskim ministarstvima. Prevoznici negoduju i zbog zabrane prelaska graničnih prijelaza prevoznicima koji posjeduju licence Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, što se nedavno desilo na graničnom prijelazu Izačić i u distriktu Brčko. Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske saopštili su da će uputiti inicijativu Ministarstvu komunikacije i transporta BiH da omogući rad prevoznicima sa važećim entitetskim licencama i da stavi van snage sporni pravilnik, te da pristupi izradi novih akata u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima. Iz Ministarstva komunikacija i transporta su nam rekli da je sredinom prošle godine Savjet ministara usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o međunarodnom i međuentitetskom prevozu koji je u parlamentarnoj proceduri. Kada se on usvoji, iz ministarstva tvrde da će se pristupiti izradi novih pravilnika o licenciranju uz konsultacije sa entitetskim ministarstvima i predstavnicima prevoznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predstavnici lovačkih udruženja iz Doboja i Dervente nezadovoljni su kako je rješeno kretanje životinja uz dionicu od Doboja do Prnjavora. Navode da nadležni nisu uvažili njihove preporuke. Iz entitetskih autoputeva odgovaraju da se prilikom izgradnje vodilo računa o zaštiti životne sredine. Zabilježio Anes Grbešić.
Tokom izgradnje autoputa od Doboja do Prnjavora nisu uvažene smjernice lovačkih udruženja iz ovog kraja koje se odnose na prolaze koji su neophodni zbog kretanja divljači. Predsjednik Dobojskog lovačkog udruženja Vedran Božičković.
Osnovni su manji popusti gdje divljač slabo prolazi, tako da uglavnom traže alternativna rješenja gdje su ograde slabije postavljene, znači dolazi do provaljivanja bukvalno žičanje ograda i direktno izlaska divljača na autoput. Imali smo u prošloj godini situaciju izlaska divlje svinja na autoput. Pokretno je bilo više saobraćajnih udesa. Žetar je izašao na autoput gdje je totalna šteta na jednom automobilu, čak i sa posljedicama po vozače.
Predstavnik udruženja lovaca iz Dervente Miodrag Đorđić.
Divljač ima svoje puteve, svoje staze, tako da ona ne prolazi baš svagdje. Znači, je navikla iljadama godina, što kaže da ide, ide uvijek tu. A što se tiče samoga rješavanja tih prolaza na autoputu za divljač, nikad nas niko nije kontaktirao.
Osim postavljanja jačih zaštitnih ograda na mjestima kretanja divljači, sada se više ništa ne može uraditi, smatraju lovci. Iz javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske na ove tvrdnje odgovaraju da se prilikom izgradnje dionice od Doboja do Prnjavora vodilo računa i o zaštiti životne sredine, te da je ova putna komunikacija otvorena nakon dobijanja upotrebne dozvole od resornog entitetskog ministarstva. Navodi se i da su uvažene preporuke kreditora Europske banke za obnovu i razvoj, koja također vodi računa o zaštiti okoliša. U odgovoru javnog preduzeća Autoputeve RS-a nije međutim nigdje jasno spomenuto da postoje problemi koje prouzrokuje kretanje divljih životinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A povodom svjetskog dana močvarnih staništa, nevladine organizacije u Sarajevu su informisale građane o prijetnjama za vrijedna močvarna područja u Bosni i Hercegovini. Upozoravaju da BH močvare propadaju zbog nebrige nadležnih institucija i nepoštivanja domaćih zakona i međunarodnih konvencija. Da čujemo Ivanu Bilić.
Osim što su središte biološke raznolikosti, močvare pružaju i zaštitu od poplava, služe za pročišćavanje vode, skladištenje ugljen dioksida, a imaju i značajne ekonomske, znanstvene i turističke vrijednosti za zajednicu. U Bosni i Hercegovini postoje čak tri međunarodno zaštićene močvare, Livanjsko polje, Hutovo blato i Bardača. Nažalost, višegodišnja nebriga za ove vrijedne prirodne resurse dovodi do njihovog nestajanja, upozorava Zoran Mateljak, predstavnik Svjetske organizacije za zaštitu prirode u BiH.
Su već takvi zahvati da jednostavno ne možemo niti pomišljati o tome da vratimo izvorno stanje. Znači, govorimo o i zalažemo se za spasu ostataka močvara.
Posljedice isušivanja močvara su višestruke i globalne, upozorava Nermina Sarajlić iz ornitološkog društva Naše ptice.
Svake godine u proljeće jesen preko 2 milijarde ptica iz Severne i Centralne Europe prelijeće preko područja Bosne i Hercegovine na putu prema Africi. I taj put je jako dug i te ptice moraju da imaju neka područja gdje će se odmoriti na hranci i jedina takva mjesta su u stvari močvare. Te ptice u stvari nisu samo naše, one su zajednička baština cijele Europe i Afrike. Nažalost, zbog isušivanja močvara, zbog krivolova, zbog uništavanja staništa, te ptice imaju sve manji i manji broj mjesta gdje mogu stvari da se odmore da se nahrane.
U paviljonu je upriličeni multimedijalni prikaz biljnog i životinskog svijeta močvarnih staništa, a đaci osnovne škole Vladislav Skarić prenijeli su nam svoje dojmove.
Ja sam Preljana Idac, veoma je bilo interesantno na ovom predavanju o močvarama. Naučili smo kako močvara treba biti čišća.
Moje ime je Rijad Kućuk i naučio sam da ako budemo uništavali močvare, mnoge životinje i vrste će izumirati.
Ja sam Ahmed Emšo, bilo mi je lijepo i trudit ću se da zaštitim prirodu i pogotovo močvare.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Posljednje minute emisije, još jedan pregled vijesti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Sarajevu, nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio da je NATO spreman da aktivira akcijni plan za članstvo u NATO MAP kada bude uknjižena vojna imovina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocjenio da je u ovom trenutku preuranjeno govoriti o članstvu Bosne i Hercegovine u NATO-u. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić ocjenili da dvije zemlje moraju zajednički raditi na otklanjanju sigurnosnih izazova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proslijedilo sudu BiH optužnicu u predmetu Bobar banka koja tereti 16 osoba za pronevjeru 120 milijuna konvertibilnih maraka. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.